Здравейте, киномани! Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли в последната неделя на месец февруари. Днешният ни брой е посветен на Стивън Кинг. Защото излиза нов филм по негов разказ. И изобщо тази година има няколко нови неща от творчеството на Стивън Кинг, които ще се появят на екран. И съм сигурна, че феновете на хорора са ентусиазирани. Ние сме посветили този брой на него. Започваме, останете с нас. Радио София.
Киното и градът.
Както казах, днешният брой на Киното и града е посветено на Стивън Кинг в Киното и града. Тоест, Стивън и Киното и града, може да наречем днешния брой. Стивън Кинг е, освен изключително популярен татко на хорора, той е изключително така почитан от хората, които обичат хорър, естетика, особено в по-ранното си творчество. Има един период, в който нещата са по-слабички, но той е много продуктивен автор и неговото така творчество винаги е повод да се изкарват пари от филмите и да се правят чудесни неща. Има великолепни адаптации на негови творби, има доста по-слаби адаптации, но когато си толкова продуктивен, според мен, трябва и доброто и лошото. Сега, поводът да говорим за Стивън Кинг е един филм, който излиза по кината. Мисля, че вече излезе. Става въпрос за маймуната. За тези от вас, които имат страх от играчки, например, като мен в детството си са гледали Чъки, който е зловеща кукла с рижева коса и малко синьо гъщеризонче, карирана буска, което обаче ходи с един нож, хили се гадно и прави и те убива. То със сигурност маймуната, ако имате травма от Чъки, то със сигурност маймуната ще от тези филми, към които трябва подходите с лек, не предразсъдък, но със сигурност така по-лекичко, по-внимателно, да видите първо трейлера. Маймуната е дело на студио Неон. Негов режисьор е Озолт Пъркинс. Оз Пъркинс направи дебют миналата година с великолепния Long Legs, който освен, че се оказа така един от онези хорори, които те плашат, изненадват и до някъде стряскат. Някои хора не го харесаха, но той беше и не особено скъп. И в крайна сметка се оказа бокс офис хит в Америка. Long Legs беше неговия дебют и разбира се, веднага след излизането на Long Legs той обяви, че започва да работи по нов проект, който е адаптация по маймуната. Маймуната на Стивън Кинг е част от ранното му творчество от 80-те години. Това е период в творчеството на Стивън Кинг. Сега не съм най-големия специалист, няма ги Благой и Дринов, които са специалистите всъщност в тази област, но с тях много път сме си говорили. Това е период в творчеството на Стивън Кинг, в който той много продуктивен и така много силно злоупотребява с кокаин. Много активно. Той пише за този си период в една книга за писането, която винаги препоръчвам. Това е моята любима книга на Стивън Кинг, която е документална книга, която е биографична книга. Но Маймуната е кратка история разказ, която се появява през 1985 година в един сборник, който се казва Skeleton Crew. Преди това е публикуван в списание през 1980 година. Историята разказва за обсебена така играчка на маймуна, от тия с барабанчетата, електрическа маймунка, която предвещава смърт и неприятности. Всеки път, щом те видят, щом някой види тя да удра чинелите си. В крайна сметка тя е наследство на маймуна в семейството на братя-близнаци, които много години по-късно те си мислят, че са отървали от нея, но тя отново се появява в живота им, започва да избива всички близки до тях хора. Тя е прокълната, в нея се заселил демон. Стивън Кинг много обича такъв тип истории. Както знаем, има история за кола Кристин, в която се заселил демон. Аз много харесвам този филм на Джон Карпентър, който много хора така смятат, че тъй като той изглежда по-ефтин, не ефтин в смисъл като липса на пари, някакси по-чип направен, но въпреки това, ако не сте гледали Кристин, препоръчвам. Маймуната се превръща в пълнометражен филм, дело на Ос Пъркинс, препоръчвам Long Legs. Нека малко да ви кажа повече за Ос Пъркинс, млад режисьор и е син на изключително популярния актьор Антони Пъркинс, който може и да, сега да не, веднага да не се сещате кой, но като ви кажа Психо и Норман Бейтс, се сещате веднага. Антони Пъркинс, подобно на сина си, приживе, той снима, може би Норман Бейтс е най-известната му роля, той работи с Хичкок, но паралелно с това Антони Пъркинс работи като сценарист и така пише сценарии. И ако не сте гледали The Last of Sheila, един худънет филм, той е на Антони Пъркинс, е негов сценарист, препоръчвам. И явно така в случая таланта е в ДНК-то и на двамата, защото на Ос Пъркинс Long Legs му се получиха изключително добре. Ако не сте гледали, така Маймуната също му се е получила добре. Изключително така страшен, плашещ, по най... на моменти елементарен, но също време с това не толкова елементарен начин. Стивън Кинг е от тези хора, поне за мен, които успяват да изкарат от теб някакви неща. Аз за първи път прочетох Стивън Кинг, когато бях на 5-6. Толкова ме хвана страх. Толкова ме беше страх, бях си на село. Толкова ме беше страх, че цяло лято изглеждах като все едно ме плашат всяка сутрин съставането от леглото. Маймуната е нещо, като препоръчвам да се види. Преди това обаче вижте нецензурирания трейлер. Има го онлайн. Има го и в чудесния сайт operationkino.net. Има и новина посветена на филма. Може да прочетете малко повече за него. Но първо вижте трейлер, за да видите дали ще ви издържат червата, стомаха на него и чак тогава се насочете към киното. Препоръчвам с две ръце, особено ако сте почитатели на жанра. Може би трябва да изведете дневна прожекция, все пак. С това стартира нашия брой, посветен на Стивън Кинг. Продължаваме нататък с други нови адаптации по негови произведения. Останете с нас. Това е киното и градът, както казах. Днешният ни брой е посветен на Стивън Кинг, на чичото, дядото, бащата, майката на хорора, модерния хорър. Човек, който успява да, да преплита в творчеството си човешки елемент, вдъхновяващи така неща от собствената си биография, от местата, на които е пораснал, живял като дете и прочие, така дълбоките средни щати. Успява да преплита човешки взаимоотношения, човешка така народопсихология и същевременно с това е свръхестествени елементи и елементи на ужас. Той има няколко романа, няколко истории, които нямат свръхестествени елементи, въпреки това, това не ги прави по... как да кажа, по-нестрашни, отколкото са. И вече говорихме за Маймуната, който е по кината, който е дел на Ос Пъркинс, който адаптира кратка история на Кинг. И е, той е със свръхестествени елементи и разказа една ужасна маймуна, която трепе хора. Минаваме нататък към един от любимите ми модерни британски режисьори, става въпрос за Едгар Райт, който подготвя тази края на тази година, трябва да гледаме нова версия на Бягащия човек. Бягащия човек, това, което чухте, между другото, е трейлера от 1987 година. Бягащия човек така история на Стивън Кинг, който е дистопия, той е антиутопия и се развива в бъдещето в Америка. Чувствам трейлера 2017, мисля, че казаха. Сега 2017 отдавна мина, но това е история, която е писана през 80-те някъде. И историята разказва за бивш полицай, който е неправомерно обвинен в престъпление, който има шанс да получи така оправдателна присъда, т.е. да бъде освободен, ако се съгласи да участва в телевизионно реалити гейм-шоу, то е някаква имитация между реалити и гейм-шоу, в което група всякакви престъпници се състезават един с друг и са изправени пред някакви обстоятелства и един победител ще спечели свободата си. Сега, Бягащия човек много напомня като сюжет. Сигурна съм, че вие ще си кажете, това е като Игрите на глада, това е като нещо друго. Истината е, че Бягащия човек е преди Игрите на глада. преди изобщо реалити, телевизия, шоута да съществуват. И аз смятам, че ако има някой, който се вдъхнува, нали, реалити телевизията по-скоро се вдъхновила от бягащия човек, отколкото да е обратното. Но някак си има така между двете общо, има преливане от тук от там. Значи преди години, 1987 е годината, когато Арнолд Шварценегер участва в главната роля в филм, който е Бягащия човек, който между другото, когато излиза, не е особено, в смисъл комерциално популярен, но не е оценен особено високо. Държа да кажа, че аз наскоро си припомних Бягащия човек и да, някои от ефектите са зле, но като цяло филм е абсолютно удоволствие за гледане. Няма нищо лошо така в него. А сега, Едгар Райт още преди няколко, преди известно време, 21-22 година, обяви, че започва работа по Бягащия човек. Неговите снимки вече приключиха. В момента е в постпродукция. Глен Паул влиза в ролята на полицая, който е обвинен неправомерно и който в крайна сметка трябва да се бори за живота си в игра с някакви ужасни елементи и други пречещи обстоятелства и хора, които така да го спрат. Няма да ви казвам, в смисъл книгата има преведена на български, почти всичко на Стивън Кинг е преведено на български, но няма да ви разказвам какво се случва и как завършва тази история, защото подобно на друга история, която много прилича на тази, която е писана, мисля, че по-късно става просто дългата разходка на Стивън Кинг, и тази има много елементи на изненада, които човек не очаква да се случат, и изненада на финала, която не очаква да се случи, а в крайна и смятам, че това е удоволствието от напрежението, което този тип сюжети разказват. Бягащия човек е затворен в една своя среда, в която се случват много неща, а пък дългата разходка разказва за от хора, които доброволно се състезават, трябва да ходят пеша без да спират N брой време. И като казвам време, нямам преди ден-два, а дълго време. Всеки един, който спре за повече от 10 секунди или 30 секунди, отдавна съм я чела, не си спомням, ще е убит, е застрелян. Само един победител получава, както се казва, всичко. Бягащия човек все още няма дата на излизане. Обявен е за... Говори се, че ще излезе краят на 2025 година, октомври-ноември. Едгар Райт е великолепен. Припомнете си Последна нощ в Сохо, последния му филм. Той работи по няколко проекта за Netflix и въпреки това се справя. Едгар Райт е разкошен режисьор, така много с оригинален подход към разказването на различни истории. Препоръчвам Зверата и чакам с нетърпение Бягащия човек. След малко продължаваме с няколко сериала, които са така, как да кажа, по Стивън Кинг. Нови предстоят да излязат или са нови вече излезли, така че останете с нас. Днешния брой на Киното и града е посветен на един от майсторите на ужаса, на хартия, по-късно пренесена на голям или на малък екран, става въпрос за Стивън Кинг. Поводът да направим така брой посветен на неговото творчество, без да задълбаваме, а просто така минавайки през известни произведения, които ще намерят адаптация на голям или на малък екран, е излизането на Маймуната на Ос Пъркинс, който вече е по кината и който може да гледате, ако си падате по ужаси. Историята разказва за една зловеща маймуна играчка, която убива хора, така като с чинелите и едно барабанче и, и човек умира. Изключително добре направен филм на Ос Пъркинс. Освен това предстои Бягащия човек на Едгар Райт, който адаптира известна новела, която пък е била вече адаптирана през 1987. Препоръчвам, в случая е Глен Паул. Но има още един, има един сериал, както казах, творчеството на Стивън Кинг. Изобщо Стивън Кинг тази година е много актуален. И има един сериал, който тръгва в Макс съвсем скоро, става въпрос за It Welcome to Derry. Както виждате от заглавието на It Welcome to Derry, между другото още няма обявена дата, но It Welcome to Derry Разбира се, че разказва за едно от най-известните места от творчеството на Стивън Кинг, а именно Дери Мейн, който когато човек реши да търси, и между другото много хора дълго време са вярвали, че това е реално съществуващо място, но когато човек седне да търси Дери Мейн, такъв град не съществува, държа да кажа. Той е абсолютно измислен. Той е град, който се появява в романите То и в романът Мъртва зона на Стивън Кинг. Стивън Кинг много пъти е разказвал, това го пише и в записането, че всъщност Дери е вдъхновен, измислен от родното му място, там където той е пораснал, където е бил като дете, и всъщност до някъде е вдъхновен от неговия живот, неговото детство. И то Welcome to Derry, разбира се, заглавието казва само за себе си, разказва предисторията на то, изобщо предисторията на този призрачен град, в който детството се развива през 60-те, в тото се развива през 80-те. Град, който през 60-те, и това си личи от трейлера, това си личи от разказа, започва да се случват изключително странни неща, начело на които е изчезване на различни деца. В крайна сметка се оказва, че градът е едно от най-зловещите места и е център на така свръхестествени зли сили, които се опитват по някакъв начин да вземат превес. Разбира се, и основната зла сила, както ние всички знаем от тези, които са гледали, чели то. Между другото, препоръчвам адаптацията, телевизионната адаптация на то от 90-те години. Великолепна е. Устаряла е малко, обаче, тъй като следва книгата на Кинг едно към едно, без силно сексуализираните елементи в нея, но въпреки това много добре се е получило. Апотеоза на злото, разбира се, е най-големият злодей, именно Пеннивайз, който така се появява в то. Към It Welcome to Derry, който очакваме в тази година, много се надявам някъде на есен да се появи така в платформата на Макс. Минаваме към друг сериал, който е вдъхновен творчеството на Стивън Кинг, но още не е ясно. Той също се намира може да го гледате в платформата на Макс. Той е дело на Hulu изначално. Става въпрос за Castle Rock. Castle Rock е вдъхновен от творчеството на Стивън Кинг и преплита в себе си различни персонажи или персонажи, вдъхновени от персонажи от творчеството на Стивън Кинг, и разказва за място, Castle Rock, което е измислено място, в крайна сметка, отново подобно на Дери Мейн, е място, в което свръхестествените сили набират популярност и започват да се случват някакви странни неща. Може би Бил Скарсгард за комерциалната публика това е втора адаптация по Стивън Кинг, която той прави. Той е чудесен Пеннивайз в новата адаптация на то. Не съм най-големия фен на новите филми. Първия ми хареса повече от втория, където те са по-възрастни, но независимо от това, и освен това първи малко по-зловещ, малко по-брутален. Независимо от това, Бил Скарсгард е абсолютно великолепен Пеннивайз. Великолепен Пеннивайз. И в Castle Rock той има, няма да ви казвам каква роля, за да не ви разваля удоволствието, защото Castle Rock е от тези сериали, които трябва им малко време да наваксате. Трябва малко време, за да влезете в историята. Няма да стана от първи епизод. Два-три епизода ви трябват и чак тогава, вече потъвайки в историята, разбирайки кой е, оттам насетне човек може да вече да свърже произведение на Стивън Кинг с това, което се случва в Castle Rock. За съжаление, той беше прекратен след два сезона. Двата му сезона са налични в Макс. Говори се, че HBO може да купят сериала и да го продължат. Особено сега при правенето на It Welcome to Derry, но за сега това не е опция. Ще видим какво ще стане. Но It Welcome to Derry, Castle Rock. Накрая ще завършим с няколко филма, които според мен ще ви е интересно да видите. Някои предстоят, други вече излязоха и може да се гледат, така че останете с нас. Днешният брой на Киното и града е посветен на майстора на ужаса и безумията на хартия и на екран Стивън Кинг. Поводът е излизането на маймуната на Ос Пъркинс, който вече ролира из кината и много се надявам да прави добри пари. Най-малкото, защото Ос Пъркинс го заслужава, защото е оригинален, с интересен подход, обича хорора и това си личи. Маймуната не е толкова популярен разказ на Стивън Кинг, но колкото и безумен да звучи, че играчка маймуна с чинели убива хора, повярвайте ми, той е ужасно страшен и на екран е още по-страшен. Въпреки че човек може да си представи някакви ужасни неща, но начинът, по който Ос Пъркинс си ги представя, са още по-ужасни. По този повод днешният ни брой е посветен на Стивън Кинг и на предстоящите адаптации по негови кратки, дълги, всякакви истории. Говорихме за маймуната, минахме през Бягащия човек на Едгар Райт. Welcome to Derry, Eat Welcome to Derry на Макс, който трябва да излезе тази година. Касъл Рок, който за съжаление беше прекратен, но пък е вдъхновен от Стивън Кинг. Продължаваме нататък с един филм, който е телевизионен филм, който е дело на Макс, а става въпрос за Salem's Lot. Salem's Lot е може би, сега тук може и да бъркам, но е един от малкото романи на Стивън Кинг, посветени на вампири. Аз съм чела един разказ за вампир в Нощна стража, в така в сборника. Който разказва един вампир, който се крие в един килер. Никой не вярва на момчето, което живее в тази стая, че в гардероба му има вампир и в крайна сметка го изяжда. Ужасен, ужасен разказ. Много ме беше страх след него. Но Salem's Lot, който се появява, мисля, че писам по-късно, някъде 70-те години, така доразработва тази идея. Историята разказва, като повечето неща Стивън Кинг, те са, особено в този период, са много биографични, той се вдъхновява от собствената си играта, собствената си биография, от ужаса на това, ако спре да взима наркотици, няма да може да пише добре и разбира се, най-големите ни страхове ни застигат. Това се случва. Слава Богу за кратко. Но историята в Salem's Lot разказва за писателя Бен Мирс, който се прибира в родното си място, тъй като страда от липса на вдъхновение, не знае за какво да пише, чувства се, има райдърс блок, както се казва, и завръща се в родния си град, само за да открие, че родния му град е тормозен от вампир. От зъл, отвратителен, гнусен кръвопиец. И като казвам вампир, не си представите Робърт Патинсън в Twilight, моля ви. Не, представете си някакъв ужасен, ужасно гнусно, странно създание, което така изтребва местните жители и ги тормози по всевъзможни начини. По най- така, как да мога да кажа, по най-неприятния кървав начин. Има, както казах, то телевизионен филм, телевизионен в кавички, защото Salem's Lot е дело на HBO и се появи в Max. Те така много активно се занимават с Стивън Кинг и това им носи потребители, хората гледат и те се правят добре с адаптации, смисъл, хубаво им се получат. Salem's Lot не е абсолютно някакъв уау филм, но ако харесвате истории за вампири, харесвате тази история на Стивън Кинг и ви е интересно да видите, то със сигурност ви го препоръчвам. Час и половина е филма, гледа се на един дъх и така и според мен със сигурност ще ви допадне. От Salem's Lot минаваме към един филм на Майк Фланаган, който се появи в края на миналата година, направи своята премиера на фестивал в Торонто и взе награда. Става въпрос за Животът на Чък. Животът на Чък е част от един от последните, мисля, че е един от последните сборници с разкази, които Стивън Кинг издаде, през 2020 излезе. Сборника се казва Ако има кръв, преведен на български, разбира се, може да го откриете. И историята е... в него има три разказа. Единият разказ се разказва за детективска агенция, а другите два разказа се разказва за един телефон и за така Животът на Чък. И четвъртия разказ се казва Плъх. Животът на Чък е кратка история, която по някакъв, започвайки като обикновен разказ, преминавайки в някаква хардкор история, разказва за един човек и преминава през три истории от неговия така три истории от неговия живот. Човека се казва Чарлз Кранц. Том Хидълстън играе в филма, играе Чарлз Чък, който изглежда като най-обикновен човечец, но нещата, които се случват и начинът, по който разказа се развива, как да кажа, не очаквате това, което се случва. Препоръчвам самия сборник, ако още не сте си го взели, come on, отидете и си го вземете, и четирите разказа си заслужават, трите са по-големи, последния по-маничък, но животът на Чък трябва да излезе, отново казвам, 2024-та, Майк Фланаган. Майк Фланаган е човек, който има силен афинитет към хорора. Едгар Алан По, Ширли Джаксън, Стивън Кинг, той се справя добре с адаптирането. Много ще ми е интересно, ако може да направи лотарията на Ширли Джаксън. За сега не е, но човек може да се надява, едно момиче може да се надява. И тогава ще направим един брой посветен на Ширли Джаксън изцяло. Но животът на Чък, както казах, направи премиера в края на 2024-та. Много се надявам да излезе в някакви платформи и да може да го видим и тук по някакъв начин на екран. Към живот на Чък искам да завършим днешния брой вече споменах Дългата разходка. Дългата разходка ще бъде филмирана в момента в продукция от Франсис Лоренс, режисьорът на Игрите на глада, който в момента работи по Дългата разходка и е в продукция, така се води. Дългата разходка трябва да излезе краят на тази или началото на другата година. Историята разказва за млади мъже, които се всяка година се прави състезание, дългата разходка, в което те трябва да входят много дълго време без да спират и всеки, който спре за повече от няколко секунди, бива застрелян. Само един може да победи и победителят получава, както се казва, всичко. С Дългата разходка на Франсис Лоренс завършваме днешния брой, посветен на Стивън Кинг. Това е Киното и града. Аз съм Зозия Спарухова. До следващия път.